أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، حفظكم الله تعالى، معشر السلفيين، وفقني الله وإياكم. ndugu zangu wapenzi, ikhwa masalafi wa mji huu wa Masasi na maeneo ya jirani, na wale wote ambao wamehudhuria kutoka maeneo mbalimbali nje ya hapa kwa lengo la kutupokea, kutukirimu na kutusikiliza katika yale ambayo Allah tabaraka wa taala atatuwafikisha kuyasema katika nasaih. Kwa hakika ni jambo kubwa la kumhimidi Allah subhanahu wa taala kupatikana baina yetu at-taawun ala albirri wattaqwa, kusaidiana juu ya wema na uchamungu, na juu ya kuisimamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ala minhaji nubuwa kitaban wa sunnatan ala fahmi salafi al-umma, kuisimamisha dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfumo wa mitume, marejeo yetu yakiwa ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, sunna za mtume alayhi salatu wassalam. Yote haya mawili, alkitabu wa sunna, tunayafahamu na kuyatekeleza kwa ule ufahamu wa wema wetu waliotangulia. Sisi kuwafikiwa kubaki katika mfumo huu ni jambo kubwa la kuendelea kuzikithirisha shukurani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu watu wengi hawajafikiwa kulijua hili na kulifuata hili, kupita katika Uislamu wao katika manhaji sahihi. Wengi katika watu hawajafikiwa kulijua hili, na ndio maana mnaona as-salafiyun bimustawa al-alam qilla, masalafi kwa mustawa ulimwengu ni watu wachache sana, kikundi kidogo tu. Watu wengi ni wapinzani wao, na wengine hawajaelewa da'wa hii na manhaji hii. Sasa sisi ni miongoni mwa hao wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakhitari, akatupa manhaji hii ya haq, tukaisikia, tukaipenda, tukaifuata. na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabat kiasi ambacho yasujie mauti yetu tukiwa juu ya manhaji hii ya haq. Pana wengine si tu hawafuati manhaji hii, bali ni watu wasioeleweka. Mara nyingine wakaingia, lakini wakati mwingine wakatoka. Yatakallabun, ni watu kubadilika badilika, hawana sura moja katika dini yao. Ukija mwaka huu utawakuta na masalafi, baada ya miaka miwili mitatu ukija tena wamkuta na wengine. Na baadhi ya hao ni watu wanaosifiwa na maarifa na ilmu. Wengine wana maarifa yao, walikuwa ni duat, ni watu wenye kulingania da'wa hii pengine, lakini wamekoseshwa thabat katika da'wa, ni watu wa kutakallab. Na hakuna jambo baya kama kukosa thabat katika da'wa hii ikawa ni mtu usioeleweka. Ndiyo sahabiyun jalil Hudhaifatu ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu alimpa wasiya Abi Mas'ud Uqba ibn Amir, kama alivyohitaja atharihi al-Imam Abdul Razzaq katika al-Musannaf, wa huwa atharun thabit ila Hudhaifa radiyallahu ta'ala anhu. Yaqulu Hudhaifa li Abi Mas'ud, inna ad-dalalata an ta'rifa ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون فإن دين الله واحد. Anasema Hudhaifa akimwambia Abi Mas'ud, hakika upotevu kwa ukamilifu wake ni wewe kulikubali ambalo ulikuwa unalipinga. Kuna mambo ya batil ulikuwa yajua wewe ukiyapinga na ukitoa ushahidi mbalimbali, alafu ghafla tu baada ya muda kwa ushawishi fulani ukaonekana wayakubali. Au kuyapinga yale ambayo ulikuwa ukiyajua, kisha akamwambia wa iyyaka wattalawun fi din, tahadhari tahadhari na tabia ya kubadilika badilika katika dini. Fa inna dina Allahi wahid, kwa nifahamu kwamba dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja. La yakbal attakallub wala talawun, haikubali kubadilika badilika na kuyumba yumba. Sasa kuwafikiwa kwamba sisi ni ikhwa ala manhaji salaf na tupo katika manhaji hii, na baadhi ya watu tulionana katika miaka kadhaa iliyopita na leo tukutana tena tuko juu ya da'wa hii, hili ni jambo kubwa sana. Na wallahi athabat, kama alivyoelezea Sheikh Abdullah katika kalima yake ya baada al-fajri, ni katika alama za ahli sunnati wal jamaa. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahmatullahi ta'ala alayhi, katika majmuu al-fatawa, ana maneno yake nitayasema baadhi yakisema, wa bil jumla fathabatu wal istiqraru fi ahli alhadith was-sunnah adhafun ma huwa inda ahli alkalam walfalsafa. Asema athabat, kuthibiti, walistiqrar, na kutulizana katika da'wa, fi ahli as-sunnah fi ahli alhadith was-sunnah, katika watu wa hadithi na sunna, jambo hili linapatikana kwao kwa wingi sana kuliko mambo yalivyo kwa watu wa kalam na falsafa, watu wa bid'a. Watu wa bid'a wamelikosa hili. Kwa hivyo barakallahu fikum, tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala alladhi ikhtarana li hadhihi ad-da'wa al-mubaraka, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabat, na sisi wenyewe tusiyumbe, tuwe na mawaqif wadhiha, misimamo ya wazi isiyobadilika mbele ya yoyote na mahala kokote. Ndugu zangu, sina muda wa kuzungumza mengi kwa kuwa nimepewa fursa ya kalima fupi tu, ili wale ndugu zetu ambao hawajadiriki mihadhara miwili ya mashekhe zetu angalau nao wasitoke patupu, lakini pia ni kwa ajili ya kuzikumbusha nafsi zetu sote. Mnafahamu da'wa salafia imesimama juu ya misingi madhubuti. Kwa hakika ikipatikana misingi hiyo kwa mtu, basi usalafi wapatikana kwake. Na misingi hiyo ikikosekana, hakuna usalafi hapo. Baadhi ya misingi hiyo imetajwa na wahadhiri waliotangulia. Miongoni mwa misingi ni athabat ala almanhaj. Miongoni mwa misingi hiyo ni hirs ya kutafuta ilmu na kuitangaza ilmu baada ya kuipata, kuieneza kwa watu. Hii ni miongoni mwa misingi madhubuti kabisa ambayo da'wa hii imesimama juu yake. As-salafiyun miongoni mwa sifa zao na misingi ambayo wanaiamini ni kutulizana katika dini, kutulia na kuthibiti. Lakini pia msingi mwingine kama ilivyotajwa ni ilmu, kujishughulisha na kusoma ilmu ya kisheria kisawa sawa. Mtu akasoma mpaka afahamu, na uzuri zaidi baada ya kusoma ukawa ni mlinganizi, ukapata fursa ya kuwa ni dai ila Allah subhanahu wa ta'ala, unalingania watu kwa Allah kwa kitabu na sunna. Huu ni msingi madhubuti wa da'wa hii. Lakini msingi mwingine mkubwa zaidi ambao nitaukumbusha hapa, na kwa hakika msingi huu una nafasi ya aina yake katika da'wa hii. Ukikosekana huo, misingi yote imeporomoka. تحقيق الإخلاص في جميع أمور الدين. مسingi wa kuihakiki ikhlas, utakasifu wa moyo, kuzitakasa nyoyo zetu na kuzielekeza sehemu moja tu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqus samawati wal aradhi. Katika mambo yetu yote ya dini, ni mamoja ni yale makubwa makubwa katika dini au yale madogo madogo, mambo ya faraid au mambo ya sunan, ni mamoja mambo ya wajibat au yaliyokuwa chini ya hapo, ukayafanya yote hayo kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika msingi huu ni msingi madhubuti, msingi wa misingi al-ikhlas, na ndiyo zubda, ndiyo ufupisho wa da'wa ya mitume wote. Wamekuja anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwalingania watu ikhlas, kuzielekeza dini zao na nyoyo zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikhlas ikikosekana katika da'wa yoyote, au ikiwa ina mapungufu makubwa, da'wa hiyo haiwezi ikafanikiwa. Hata kama yanaweza kupatikana mafanikio ya dhahiri kwa muda tu, lakini mwisho wake ni kumalizika da'wa hiyo, haitakuwa da'wa endelevu. Lihadha qala al-allamatu Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala katika baadhi ya vitabu vyake, ma kana lillahi dama wattasal wa ma kana lighairihi inqata'a wanfasal. Jambo lolote ambalo limekuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ya dini, jambo hilo litadumu na litaunganika, cheni yake itakuwa ndefu, itakuwa ni jambo la silsila. Hawa watawaachia wale, wale watawaachia wale, itakuwa jambo endelevu. Lakini jambo lolote ambalo halikuwasisiwa kwa ajili ya Allah, hakuna ikhlasi ndani yao kukatika jambo lile, hata kama itachukua miaka 10, miaka 20, miaka 100, lakini mwisho wa siku litazama jambo hilo, kwa sababu hapana ikhlas. Kwa hiyo jambo ambalo si la Allah subhanahu wa ta'ala hukatika na uchanguka mambo yake yakawa hayapo. Kwa hivyo tutakiwa tuzitengeneze nafsi zetu, tutengeneze ikhlasi zetu. Tumeikubali da'wa hii, basi yote tunayofanya hiyo ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vituo tunavyojenga visimamishwe kwa ikhlas, ardhi tunazonunua, mikusanyiko yetu kwa wale walimu wetu, taaluma wanaozitoa, ufundishaji wao, wale wasikilizaji, upokeaji wao,
na taawun ambayo inapatikana baina salafiyin, iwe ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili tubarikiwe katika da'wa hii iweze kutufaa sisi fi dunia wal akhirah. Na kwa hakika Allah akiujua ukweli katika nafsi yako kwamba unakusudia kheri, atakupa kheri iliyo kubwa zaidi. Kwa kuwa bado tunahitajia, tuna mengi hatuyajui, tunahitajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala mahitajio mengi tu katika dini yetu. Sasa miongoni mwa faida za ikhlas ni Allah subhanahu wa ta'ala kukupa wewe cha kheri ambacho wakitamani kwa sababu ya ikhlasi yako. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake ni Qur'an, ya ayuha nabiyu kul liman fi aidikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Suratul Anfal. Allah tabaraka wa ta'ala amuita mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kwa kumuita ya ayuha nabiyu, ewe nabii, kul liman fi aidikum minal asra, sema kuwaambia wale ambao wamo katika mikono yenu katika mateka, asra al-mushrikin, mateka wa kishirikina ambao walitekwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika ghazawati mbalimbali. Na hawa mateka wenye kuzungumzwa hapa, kama wanavyosema baadhi ya mufasiri, ni wale ambao walijitahidi kujikomboa kwa kutoa fidia mbalimbali. Sasa mtume alayhi salam aambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, waambie hawa ambao wamo katika mikono yenu katika mateka, ambao wamejitahidi kujikomboa kwa kutoa fidia mbalimbali, ya'lamillahu fi qulubikum khaira, Allah akijua kutoka katika nyoyo zenu kheri yoyote, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, atakupeni kheri katika vile ambavyo vimechukuliwa kwenu, mmetoa fidia, mmegharamika kujikomboa. Lakini ikiwa mmeyafanya hayo lillahi subhanahu wa ta'ala, na si tu kwa sababu ya kuogopa zile dhiki za utumwa, nitakaje mtumwa dhiki ukatoa fidia, malengo yako ni hayo tu, ikawa huna kusudi la dini katika moyo wako, la. Lakini ikiwa mmetoa chochote cha kujikomboa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atakupeni kheri nyingine kama mbadala wa vile ambavyo vimechukuliwa kutoka kwenu katika mali zenu. Wa yaghfir lakum, lakini miongoni mwa faida za ikhlas na ukweli utakasifu wa moyo, na Allah atawasamehe nyinyi, wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu, mafanikio ya majengo haya, marakizi hizi, ni watu kuwa wakweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutabarikiwa. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Je, wanalingana sawa yule ambaye ameliasisi jengo lake, kwa sababu hii ni istifham, lakini maana yake ni takriri, kwa maana mambo hayako sawa. Hivi yule ambaye ameliasisi jengo lake juu ya msingi wa takwa, ucha Mungu, ukweli, na kutarajia radhi na kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu ni kheri? Au yule ambaye ameliasisi jengo lake katika ukingo wa shimo unaomongonyoka, akaporomoka na shimo lile mpaka katika moto wa jahannam, yupi ana kheri? La shaka ni huyu ambaye ameasisi jengo lake katika msingi wa takwa. Na aya hizi zilikuwa zikiusifia msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Madina, na baadhi ya mufasiri wanasema zilikuwa zikizungumzia msikiti wa Masjid Quba, na zikiutweza Masjid Dhirar, msikiti wa wanafik, ambao watu wameujenga malengo ya kuhudhuru msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo Allah atathibitisha kwamba yale yaliyowasisiwa juu ya takwa ndiyo yatakaobakia na ndiyo yenye kheri, na mengine yote ni yenye kuporomoka na kuangamia. Kwa hivyo ndugu zangu, katika vitu muhimu vya kuzingatia katika da'wa yetu, na kwa hakika yatakiwa nafsi yako Muislamu as-salafi uipitie kila wakati, uiulize, nipo kwenye da'wa hii kwa lengo gani? Ukiona ikhlasi yako ina khalal, ziba khalali hiyo. Ukiona kuna mwanya shaitani akuchezea kwamba una malengo tofauti na da'wa, basi haraka sana rekebisha pengo hilo, kwa kuwa ukiacha mwanya huo huo ni ufa mbaya sana wa kuleta maangamizi. Alhamdulillah, athari mnayoiona ya da'wa ya ahli sunna wal jamaa pamoja na fakiri waliokuwa nayo ni kwa sababu ya ikhlasi zao. Da'wa salafia haijasimama kwa wingi wa mali, pengine watu wake ni matajiri, la. Historia yaonyesha toka wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam, da'wa hii imenusuriwa na watu wanyonge, fukara. Wengi katika masahaba wa Mtume alayhi salam na Mtume mwenyewe ni mafakiri. Da'wa hii haikunusuriwa na watu wenye vyeo, ni watu wanyonge walioinusuru da'wa hii, lakini kwa sababu ya ikhlasi zao. Sheikh Arabia na maneno mengine akisema, laqad qamati da'watu salafia bil mali al qalil wal faqr al kathir. Da'wa salafia hii imesimama kwa mali ndogo sana na ufakiri mwingi, lakini as-salafiyun ni wa kweli katika da'wa yao. Allah anawatia nguvu na hata yale mazito kwao ambayo pengine huona haya hayawezekani, hili jambo limetufika hapa gumu sana, lakini Allah analifungua linakuwa rahisi. Mfano mzuri ni hapa Masasi. Ni kwa muda gani tumekuwa tukililia kituo chetu tupate markazi yetu huru ambayo itazungumzwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa misingi yake bila kumuogopa yeyote ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kituo ambacho itakuwa watu wote wana haki ya kusoma na kusomeshwa. Kituo ambacho mashehe zetu wakitufanyia ziara watafika wazungumze pasi na kubughudhiwa, fulani katundikwa, fulani haruhusiwi. Maana ni mambo haya yalikuwa yamekithiri katika da'wa za kihizbia. Jambo likawa gumu kwa sababu ya uchache wa watu na nguvu ya wapinzani wetu ilivyokuwa na fitna wanaozifanya katika sehemu mbalimbali. Lakini leo alhamdulillah, kwa uchache huo huo na udhaifu huo huo, kituo hichi kimesimama na tunataraji insha Allah taala khair itapatikana zaidi, patazalika vituo zaidi ya hivi katika mji huu kwa ikhlas. Kwa hivyo ndugu zangu, kama mashaka zangu walivyonipa muda mfupi, na mimi nimependa niligusie hili tu ili kutengeneza mioyo zetu katika haya ambayo tunayafanya, kwa sababu pana hatari ya watu kupata ghururi kuona tayari sasa tuna vituo vyetu, tuna watu wengi, tunasikilizwa, hatuna upinzani, pengine vikaingia vitu vikaharibu da'wa hii, na pengine hata wale walinganizi na wale wadhamini wakaharibu ikhlasi zao, akaona mimi ndio mimi. Bila mimi pasingekuwa na kadha, ikawa watu wanajigamba kwa aliyoyafanya katika mambo ya khairat, ikawa maslaki pengine ya walimu wetu ni hayo hayo, kuona wao ndio kila kitu, ukakosekana msingi ule wa utakasifu wa moyo, jambo hili litaharibika. Kwa hivyo nasaha hizi naipa nafsi yangu na ndugu zangu Waislamu kwa hapa Masasi na wale ambao wamefika kutoka maeneo mbalimbali. Allah Allah, الإخلاص لله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هي ديو دين يا سوا سوا إخلاص لله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تعالى الله يبارك فيكم وفقني الله وإياكم، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خيرا.